Kallis kuulaja, alustab saade, hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusi. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelaste, kellest võib tavasti väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldve ja tänud, et oled minuga.
Ja kuulad, et ennem kui saate juurde läheme, et tuletan meelde, et kui teil on huvi minna investeerimisfestivalile see aasta, mis toimub Kallaste talus ja Padise mõisas 6-8. Juuli, siis investeerimisklubi.ee, sealt festivali alt leiate piletid ja kui panete promokoodi hakkame tegutsema, saate natuke soodustust. Et sinna tasub kindlasti minna, sest seal on äärmiselt palju põnevaid inimesi ja kindlasti kui on huvitav investeerimine ja kõik sukasi, siis ma soovitan minna ja võtta sellest üritusest maksimum. Aga nüüd saate. Tere kõigele, äärmiselt rõõm on te kõike tervitada juba järgmise saate juures ja oleme jõudnud osani number 35, et need numbrid lähevad päris kiiresti nüüd, kui iga nädal on õnnestunud välja tulla saadetega, et see on nagu päris lahe. Ja tänane kangelane on meil avalikusele mõnel on rohkem tundu, mõnel vähem, aga siuke inimene nagu Peeter Pärtel, kes on väga tugev finantsmaailmas ja koolitaja, ja tema räägib kindlasti hästi põnev asi, nagu mida me kõik taga ajama, on finantsiline vabadus, mis ta küll saavutas ja ta räägib oma mõtteid ja kuidas ta nagu sellega on toime tulnud ja mis ta on teinud ja kõikidest muudest asjadest, kuidas ta üldse alustas ettevõtlusega, mis vigu ta tegi, miks ta neid tegi ja mis ta neist õppis. Et äärmiselt põnev ja huvitav saade nagu alati. Et Peetriga oli hullult lahe, et aitäh temale ja loomulikult keelnevatele ja tulevastele kõikide saate külalistele juba seda ei saa kunagi mitte liiga vähe öelda, sest see on hullult lahe, et inimesed jagavad oma teadmisi ja väga avatult, et seda on tore tuulda. Minule sa saate alati kirjutada indrek@hakkametegutsema.ee kõikusuguste soovituste, mõtetega, kes tahab abiks olla, kes midagi muud, et kõik on nagu tere tulnud. Et otsin alati inimesi, kes nagu tahab kuidagi kaasu lüüa ja kes juba on, et see on meenetult positiivne ja hoian kursis ka, kuidas mul teiste projektidega nagu läheb, et selles kunagi hiljem, aga nüüd lähme ja kuulame, mis Peetri üle on. Tere Peeter!
Tere!
Et räägi Peeter, millega sina siis enamus ajast oma aja vedad, mis sa teed?
Oh, et see on elus nagu erinevad etapid olnud ja erinevad tegevused, et täna ma rohkem nagu pakin kokku asju, et fookust paika saada.
Mis see tähendab, pakin kokku?
No see tähendab seda, et ma ajajooksel on igasugu ettevõtted alustanud ja erinevad inimestega koos alustanud ja kinnisvaja projekte on tekinud ja nii edasi, et täna on nüüd siin 2018 algusest tegelikult ja 17 juba, et kinnisvaja turul hinnad on olnud nii üleval, et on olnud mõistlik nagu ära lõpetada neid projektid, mis on olnud kellegiga koos ja kus meil on olnud tingimuseks see, et me lõpus jaotame kasumit. Ehk et ma olen mõnda asja 4-5-6 aastat nagu hallanud ja seal on olnud tegelikult on olnud algus kokkulepe, et kuni 10 aastat me hoiame neid asja. Aga see kokkulepe osa on olnud see, et jooksvalt ma saan suht sümboolselt tasu, aga siis lõpus saan kas siis pool kasumist või kolmandiku kasumist. Ja tihti, kui me juba hüppamegi teemasse, mida ma palju küsitakse, on see, et kuidas kinnisvara osta, kui sul endal raha ei ole, et siis need on olnudki niisugused tehingud, et need on alguse saanud niimoodi, et mul ei ole raha olnud või ma ei ole pannud sinna üldse sisse, et keegi teine on pannud kogu raha sisse, mina olen siis pannud aja sinna sisse ja siis oleme leppinud see kasumjaotuse kokku selle tehingu lõpus ja no nüüd siin 16-17 ongi need lõput käes olnud.
Et kas siis mitte olete maha müünud või
sellist? Müüdud on, jah. Ja et siin oli mitu tubadega kohterit, et need on müüdud. Et kaks tükki mul on endale ka alles ikkagi, et ma küsitakse, kas midagi alles ka jätad. Et 14 tuba on alles ja neid on plaanis alles jätta. Aga täna on ka kontor müügis, et vaatse, et linnad on nii kõrged, et tuleb hakata kusagil mujal tööd tegema. Et ei suuda endale nagu rahaliselt õigustada seda, et mul on kuske end ruutu, kus me siis mina ja abikaasa nagu kahekesi käime aegalt tööd tegemas.
Et targem on rahaks teha ja mõelda midagi muud välja.
Jah, ka siis suvasti osaliselt kodus teha või nagu ma sult enne ka siin küsisin, et leidagi niisuguseid ruume, nagu me siin täna oleme, et kus, kuhu saab siis tulla ja rahulikult töö ära teha ja siis siis mitte millegi tegelemisega edasi tegeleda.
Kõlab nagu, et finantsiline vabadus ja kõik see on nagu, nagu olemas ja see on nagu saavutatud, et saake nagu niimoodi võtta.
Ja et see on nagu tegelikult, noh, matemaatiliselt on see mõned aastat olemas olnud, eks? Aga ma ei ole valinud seda nagu kasutada väga.
Aga miks nii?
Sest kui, noh, pikka aega oli nagu eesmärk, et saavutada finantsvabadus, eks? Ja siis kui see ühel päeval käes oli, siis oli nagu, et noh, mis ma siis nüüd teen, eks? Ja kuidagi vist nädal kaks suutsin nagu veits rahulikum olla, aga siis tekis nüüdki tagantjärgi võib öelda isegi nüüdki väike paanika kui ängistus, eks? Et, ja kähku hakkasin midagi uut jälle tegema. Ja tegelikult neid e-koolitusi ja kogu sellele läks nagu see fookus, et ma mõtlesin, hakkasingi tegema mingid juksid asju, kus see kohene rahaline kasu või tulemus ei ole oluline. Et see on see, nagu, mis ta võimaldas mul teha. Aga jah, et me ei võtta nagu seda vaba aega. Aga nüüd ma olen otsustanud, et 2018 on nagu see aasta, kus me võtame selle rohkem vaba aega. Et mul on meeldud arvulised eesmärgid tegelikult endal seada, et see on juba eesmärk pandud, et 12 puhkust 2018 jooksul, et igas kuus vähemalt siis niisugune päeva parine ja siis aasta jooksul paar pikemat puhkust ka.
On sihtkohad ka teada, kuhu vähemalt mõnikord lähed?
Erinevalt sihtkohti, et nii siin samas lähedel, aga natuke kogumad aga, et vaatab, et paigas ei ole, et pileteid ei ole ostetud veel, aga jõuab, et alustame vaikselt, et ja siis aasta lõpupoole vähe pikemalt äkki eemal.
Jaa, see on nii huvitav, sest ma kuulen nagu päris palju inimesi ja ise ka, kes mõtlevad, oh, finantsvabadus tahaks ja niimoodi, aga sul jõudis kokku ja siis nagu jõudis kättese ja siis nagu okei, aga mis see rikka on ju, et tuleb ikka edasi toimetada ja...
No see on nagu see ka, et mis see eesmärk täpselt on, et sa otsin see finantsvabadus, ütleme, cash flow lauamängu, eks ju, ütleme, see reeglite järgi, eks ju, et see passiivne tulu on suurem kui igakuised kulutused ja kui ta on natuke suurem, eks ju, et siis sa saad samamoodi nagu edasi elada, ilma, et kunagi raha otsa saaks, eks ju, aga nagu meil kõigil nii ka mul on, eks ju, tegelikult ikkagi soov seda elustandardit tõsta ja siis, noh, põhimõtteliselt, ütleme, see aasta, kui ma nüüd reisingi, eks, siis nendes kuudas tegelikult see rahavoog on ikkagi altesti negatiivne, et see tuleb siis nende säästude arvelt, mis on tekinud, eks, siin kinnisvara müükidest ja muust. Et nendes, kui nendes kuudes nagu see, ütleme, tehniliselt, puht tehniliselt vaadates, nendes kuudes ma ei ole arvartest väljas, sest see tule, ei tule nagu jooksvatest tuludes vahendid selle jaoks. Mm-hmm. Ehk siis toogord ka, kui see arvatus teile saamise hetk oli, et siis ma sain koha aru, et mul on vaja nagu, noh, et see ei ole piisav, et on vaja veel nagu, et olla mitmekordselt väljas, et kui kõigi on cash flow 22 mängin, mida enam ei ole tootmises, siis seal oli reeglid, et kaks korda suurem peab olema. Ja inimesed on nagu erinevad eesmärke pannud endale ka 3 korda, 4 korda, 5 korda suurem või ma ei tea, Ergo mõtlusega sa vist ei ole veel rääkinud, eks, et tal on, ma ei tea, mingi 10 korda suurem, et igakuine või siit 20 korda suurem see passiivne tulu igakuiselt kui tema perekonna kulud, eks ju. Et seal on nagu see, et sul sest passiivsest tulust piisab nii elamiseks kui uuesti investeerimiseks kui ka elakorralisteks kulutusteks, eks ju. Et täna seda kõike mul nagu veel ei ole, et mul kõigeks nagu piisaks, kui ma valiks seda ainult passiivsest tulust.
Aga see siis ma saan aru, et võib-olla 2019-2020 aasta eesmärgid või?
Jah, et tegelikult kõige rohkem mind aitaks, et kui keegi oskab nagu esile kutsuda ühte majanduslangust, siis see aitaks mul nagu oluliselt kiirendada selle eesmärgi saavutamist. Et mul oleks vaja osta mõned objektid veel juurde, mida välja üürida, aga sellise hinnatasemega, et see numbrid ka kokku jookseks ja et see mõistlik oleks, et täna nagu see nagu võimalik kõlad, sest ma olen valinud nagu müüa kõik need asjad, mida ma mõtlen nagu niimoodi, et kui ma vaatasin kinnisvara, noh, see vähene, mis mul oli, eks see võib-olla mõne jaoks võib-olla palju, aga minu jaoks vähem, et vaatasin üle, et kas see on midagi sellist, mida ma tahan veel 10 aastat hoida. Ja siis no kontorit näiteks vaatasin, et ei taagi maastat hoida, siis panin müüki, eks ja nüüd lähipäevil on notaritehing toimumas ja siis saad ühistehingud samamoodi, kas ma tahan neid hoida veel 10 aastat, no ei taha, eks, et siis panin müüki ja noh, et selle järgi nagu on ära müünud ja ootan siis mõnes mõttes seda uut aega, et jukest reserve siis on, et millega ise tegutseda. Aga teises küllest iga need reservid nagu nii vajalikud ka ei ole, et nagu eelmine noh, kui see on mõistlikud tehingud, siis tegelikult raha teinine ei ole keeruline. Et kinnisvara saab osta teiste inimeste raha eest, sest noh, et sul on see startup ettevõte, eks, et sa pead natuke selgitama, mida see ettevõte teeb ja siis ka võibolla keegi ütleb, et ma ei usu või ma ei saa täpselt aru. Aga kui ma kellegi ütlen, et kuule, et ma ostan korteri ja üürin selle välja või ma ostan korteri ja üürin selle tubadekoopa välja, siis ma nagu väga palju rohkem ei pea selgitama selle kohta, et mis asi see selline on ja huvitav, et kas sellel asjal väärtus ka mõne aja pärast on või et huvitav, kas keegi tahab seal elada, eks, noh, kui ma ütlen, et see asi asub Tallinnas, eks, siis ei teki seda küsimust, eks, kui ma ütlen, et see asub, ma ei tea, Kohtla-Järvel, eks, siis võibolla, no, oleks veist teine lugu, aga et selle tõttu nagu see kinnisvara on mulle väga meeldinud, et ta on nüüd hea ja lihtne, aga samas on ka see, et seal ei ole nüüdkest fantastilist kasvu võimalik, et kasvab kümneid ja kümneid kordi. Okei, et hinnad kahe kordistuvad, seda ikka juhtub, eks, et kui sa ostad seal, ma ei tea, 2009, 10, 11 või ostid midagi, siis täna on kaks korda kallima need asjad, aga rohkem nagu ei ole, et siis toimub jälle korrektuur ja läheb tagasi, eks. Et jah, et kinnisvara on nüüd stabiilne, rahulik, eks, suhteliselt lihtne asi. Tänaseks olen ma saanud ka seda halduse sisse osta, et on inimene, kes tegeleb selle haldusega. Et ma ei pole ise, ma arvan, mingisugune, tead, ma ei mäleta, mida ma viimati käisin, nagu neid tuba vaatamas võibolla kolm kuud tagasi äkki või võibolla veel rohkem tagasi, et käisin midagi seal vaatamas, et mul ei ole põhimõtteliselt vaja ise sinna minna ja selle aja jooksul on mingi hulk üünike on ikkagi vahetanud ja ma ei ole nende üünikega ka enam kokku puutunud ja see on ka lahe nagu sellepärast, et ma enam ei ole osa nende elust, et kui varem kui ma ise haldusega tegelesin, siis on igasugu värvikaid seiklusi, mida võiks jagada ja olen jaganud ka koolitsustel ja võibolla mõnes teises intervjus, et milles keskele ma kõik satun, eks ju, kokku kolimised, armastused, lahkuminekud, lapsed ja mida kõik elus inimestel ette tuleb, tööandjad, kes ei maksa palka ja nii edasi. Et noh, kõigest sellest saad osa, kui sa kinnisvara haldur, aga täna ma nandin investeeritavlis ja minu jaoks on need üürnikud on lihtsalt nimed paperil, et ja mitte paperil, vaid ütleme siis raamatumest arvaras või pangakontol, jah.
Et ei, see on päris huvitav. Kas sa ise nagu, kas ma olen ise enda meil ühine tuttav, kelle kogu aeg räägime, et tema ütleb, et oh, maailmuslangus tuleb varsti või midagi sellest, et noh, see on ka näha, et nad tulevad nagu lain, noh, et iga, mis oli 6 või 7 aastat tagant.
No 10-aastased tsüklid on umbes olnud nagu väiksemad, aga siin räägitakse ka, et on 10-aastane tsükkel ja siis on ka 80-aastane tsükkel, et tegelikult mida ennustatakse on see, et selle, me oleme selles pikemaks veninud 80-aastase tsükli lõpus, ehk et see järgmine majanduslangus ei saa olema selline nagu eelmine ja päris paljud noh, väidavad seda, eks, et ei saa olema samasugune, aga kui me kuulume Eesti avalikust, siis ütleme paljud, kes meil siin sõnavõtad majandus teemal väidavad, et järgmine saab kindlasti olema palju kergem, et ma ei usu seda, et kuna see me oleme see 80-aastase tsükli lõpus, siis järgmine saab olema oluliselt raskem ja oluliselt keerulisem, ehk see pigem peaks sõnanema sellele 1930 aasta sellisele kriisile, et kus ikkagi oluliselt nagu asjad muutuvad ja oluliselt vara jaotatakse ümber ja kõik muud asjad, et see järgmine kriis ja ütleme nüüd võlasüsteemi ja võibolla ka rahasüsteemi kokku hukkumine kõigi ja kui tõsiseks asi läheb, võibolla nagu ikkagi väga tõsine ja sellest lähtuvalt olen mina nagu oma plaane teinud.
Ja kui on mingi väike soovitus, mis sa soovitad teistele, mis oleks need hea plaanid teha, millel valim seda?
Et siin nagu, kui lühidalt öelda, siis tundub nagu, et Peetus on võibolla liiga palju mingid vandenõuteooriad lugenud ja mingid muid asju, eks, et noh, ja võibolla olengi, eks, ja aga see, noh, üks asja ongi, et kui meil, ütleme, võla või laenu pakkumine väheneb, eks, et siis on kindlasti hea omada taha, sellepärast, et siis kui massid ei saa enam laenu võtta, siis saab oluliselt väiksem raha eest kinnisvara osta näiteks, sest kinnisvara lind sõltub otseselt laenu kätte saadavusest. Siis kui keegi kadab, et valuutasüsteem üldse kokkub, eks, et siis on võibolla mõistlik osta mõni õbe või kuldmünt, eks, ja noh, ise küsimus on, kus seda hoiustada, eks. Ja, aga noh, neid on nii väikesed ka, et kui sa ainult paar tükki taad hoiustada, no, siis
palja algodus on,
jah. Jah, palja algodus, just näiteks. Ne. Aga mis veel saab olla? Et üks esi, mis kunagi nagu ei tule kahjuks, on ka see, et kui sa suudad ettevõtjana tegutseda. Sellepärast, et võib töökohtadest, ütleme, et töökohti väheneb kindlasti ja töötus kasvab kindlasti, aga kui sa suudad nagu ettevõtjana pakkuda mõnda teenust, mida teistel inimestel võiks vaja olla või luua mõnda toodet, mida teistel inimestel võiks vaja olla.
Just kriisi ajal.
Ja just kriisi ajal, eks, midagi sellist, et mida inimestel tõesti vaja on, et siis see võib olla nagu väga hea koht, et sina võid olla see, kelle juurde see viimane kuldmünt tuuakse siis, eks, või siis see viimane raha tuuakse. Et see ettevõtluse oskused ja tudundusoskused, müügioskused, kõik, mis sinna juurde käib, et need on nagu igal ajal head, aga kriisi ajal kindlasti ka on need väga, väga nagu vajalikud ja mis aitavad nii-öelda leiva lauale.
Ja ma arvan selle ettevõtluse all, et eriti kui kriisi ajal, noh, et ongi, praegu läheb kõik jälle nagu hästi, nagu enne seda, meil oli 2007-2008, noh, 2006-2007, et tuleb osata väga kiiresti, kui see ettevõtja oled adapteeruda. Et kui asjad lähevad ikka halvasti, siis tuleb vastava kohandada, mitte see, et miks kõik nii halvasti on, vaid pigem see, et oh, no mul võimalus, et seal ja seal tegutseda vaata.
Just, et tegelikult kõige paremad ettevõtted, mis nagu aegu läbi elavad, on alustatud kriisi ajal. Et ma ei oska see peast nii näite tuua, aga päris suuri ettevõtteid et alustatakse kriisi ajal just. Sest kui täna ettevõtteid alustatakse, liiga palju raha on ja liiga lihtsalt saab nagu krediiti, ehk siis laen ja järel makse mida iganes, eks ju liisingusse võtta kõik asju. Ja siis võetakse nagu mugavusest mingid asju, eks ju. Noh, aga kui mul on vaja transportida mingid asju, et siis võibolla kriisi ajal ma ostan, eks ju, selle, ma ei tea, viia sotti tonna, aga mingisuguse vana kaubiku ja viin asjad ära, eks ju. Aga täna ma lähevad ettevõtjad, võtavad mingi uue, eks ju. Võtavad, ma ei tea, siin on mingid mugavuselementid ka. Noh, võibolla ei ole vaja, eks ju, seal kaubikutes. Noh, ma ei oska öelda, mis seal need mugavus asjad täpselt on, eks ju.
Kliimad, asjad, kõik.
Kliimad, soojendused, eks ju, kõik laksud, eks ju, mida pakutakse, võetakse maksimum paketena, eks ju. Noh, ja siis see liisingu makse läheb ka, eks ju, sealt, eks ju, ülesse. Ja siis, kui mingi tagasi lööks, siis tegelikult ju ei suuda seda maksta. Et oleks võinud võtta ikkagi selle tonnase toostes kaubiku ja oleks saanud ka need asjad tehtud.
Ja siis on puhver olemas, et sa oleki nagu valmis selle, noh, sest fakt on see, et see asi tuleb nagu nii.
Ja teine see kriisi ajal ju kindlasti saab on need autoplatsid täis jälle kõik, eks? Et siis on, kui siis kaubikud läheb vaja, siis on muidugi see tõenä, et saab juba päris hea kaubiku, eks? Et see on nagu teine pool. Aga noh, ma ei tea, me läheme võibolla iga pessimistlikuks ära, et see on nagu, kui me tuleviku vaatame, siis see on üks asi, mida ma ootan ja milleks ma nii-öelda mõttes valmistun ja loen erinevad asja ja nii edasi, eks? Ja mida ma täna tunnen on see, et mul on vaja distsipliini selleks, et mitte teha nagu rumalaid tehinguid. Et see on nagu meeletult oluline täna, et hoida ennast tehingutest eemal, sest ma tegelikult tuleb kogu aeg pakkumisi, eks? Ja vahepeal nagu emotsionaalsetel põhjustel tahaks teha mingisuguse tehinguid, eks? Et on läbi oma koolituste ka, eks? Me on selline koolitus nagu edasi jõudnud kinnisvara investorite kogukond näiteks, kus meil on 150 liigat, eks ju. Ja väga toredad inimesed on ja ma tahaks kogu teha koos, aga mingid asju ja siis vaatasime näiteks Pärnu arendust ja nii edasi, aga siis tekis küsimus, et aga miks nagu Pärnu ja mis siis saab, kui midagi majanduses juhtub, eks ju. No, ja ei ole raske, nagu, aga ikka tuleb see disiplineeritud otsus teha ja öelda ei nagu sellel asjale. Et võibolla saabki kõik valmis ja läheb hästi, aga noh, see võib olla siin nagu rikub ära. Ja see on ka üks põhjus, miks ma ühisrahastuse kaudu näiteks ühtegi kinnisvara projekti ei rahasta. Ja siin mõel oli mingit eraisiku laenudesse ja raha antud, need ma suutsin ka ära likvideerida 2017 kõik, et tõmmata nagu kokku ja välja igasugu asjadest, nagu mis majanduslangusega ütleme, noh, hoovi saavad.
Ja ma täitsa, okei, ma täitsa saan, aga jah, me oleme tegelikult päris palju sellest jälle kinnisvarast ja kõigest, kus sa nii väga palju räägid, et tegelikult mind tegelikult just huvitaks see ka, et noh, kui sa tõid juba ettevõtlus alle ja just kriisi alle ja see ja sa ise oled nagu hästi palju erinevat ettevõtet teinud, et mind tegelikult väga huvitaks, kuidas sina nagu tegelikult üldse ettevõtlus juurde said ja kus need õppetunnid tulid sul?
Ma ise tegelikult täna selles kohtumises kolmises mõtlesin ka nagu, et kus see algus siis päris oli. Mul tuli meelde üks mu esimesi ettevõtlusõpetajad, et Kersti Jansen on tema nimi ja ta viis läbi Kanute ja Nootamäes ärikooli. Ja ma tõesti ei tea, mida see inimene täna teeb, eks? Ja kui vana ta täpselt on ja nii edasi, aga ta oleks üks huvitav inime võibolla, kellega kohtuda rääkida. Et tema on õpetas siis seal, ütleme, 90-ndate keskel juba seda ettevõtlust ja just vana ma siis olin seal nagu 12 äkki, kui ma seal käisin üks 3-4 aastat äkki. Et siin me nägime nagu mängu ettevõtteid ja siin meil olid mängu tahad seal ja tegime tehinguid ja ossime, müüsime ja okay. Teenisime kasumit ja ka saime ka kahjumit ja meenuvad mingid pisarates momentid ka, kuigi mängu taha oli, eks ju, aga ikkagi nagu kuidagi mingid asju sai raskelt üle elatud.
Ja see on päris progressiivne õppeviis tegelikult sellele ajale tegelikult, et tutsis ükkas sest teha, sest kas see oli kooliga seoses või see oli vabada?
Ei, see oli nagu huviringi, et kaunti ja nootamäes on väga palju huviringe täna ka, eks ju, aga tolla ajal üks huviringidest oli seal ärikool, et ma ema kuidagi leidis selle ja sai aru, et ma nagu huvi on üks asja vastu, et siis nagu soovitas mul sinna minna või ise viis või ma ei mäleta, kuidas
see
täpselt oli.
Aga sa mäletad, milles sul nagu see huvi oli, et eva teadis, et äri pakub huvi, et ma ei usu, et, või ma ei tea, või sa kodus juba tegid oma ettevõtteid ja palkasid või...
Me mängisime seal mingid ise tehtud monopolimänge ja mingid nüksed asju mängisime seal teiste sugulastega. Ma mäletan, et mingi hetk oli mingi maania, et meil oli monopoli mängu, kui sellist nii müügil ei olnud, eks, aga ma mäletan, et meil oli võibolla see mingi 10 eri ise tehtud versiooni nagu sellest, et mida me mängisime ja võibolla veel mingisugused nüksed tegevusi oli seal lapsepõlves. Et me elasime tolla ajal ka ühiskorteris, et siis olid need sugulased nii-öelda, noored sugulased käisid seal päris tihti ka, et siis oli nagu see kokkupuudest rohkem ja nukest ühismängimist nagu päris palju.
Aga siis on ikka päris noorest vanastus sul kohe see nagu, eriti kui see on huviringis, et ma mõtlen, et isegi praegult ei tehta seda vist sellest asja nagu väga palju, et lastele no, just...
Nüüd on, eks ju, ütleme, ettevõtluse õppe on mingil määral koolidesse jõudnud, eks ju. Junior Achievement ja teeb õpilasfirmade programmi, aga see on, ütleme, keskkoolis rohkem, eks ju. Et nagu... see oli oluliselt olematele.
Täpselt.
Aga selle erinevas vanuses tegelikult inimesi, et seal oli ka tegelikult keskkoolis käijad, nagu, et meil oli, ma olin üks nooremaid, ma arvan, alguses seal, et seal oli nagu erinevas vanuses neid, et see ka muidugi muutis ära, et sealt võibolla oli ka need pisaretes momentises, et kui me suuremad poisid tegid tünga mingisuguse säritingus, et siis sealt saigi rahast lahti. et seal tuli igasugu asju ette.
Ei, väga lahe, et ma arvan, et sellised asju peaks nagu rohkem olema, sest tundub, et nagu huvi on inimestele, aga lihtsalt nagu tuleks teha vaata.
Jah, aga eks see eeldas ka sellist inimest nagu Kersti Jansson, et kes põhendas nagu selle siis oma elu nagu selle asja organiseerimisele, et seal see võttis päris palju päevi, ta korraldas veel laagreid meile ja välja sõite igasugu asju, et see inimene tegelikult, ma ei tea, kas ta millegi muuga ka välja elust tegeles selle või mitte, aga ta tõesti nagu oli põhendanud selle. Aga teine järgmine nüüd mentor mul elus on olnud enda isa, et ma mäleta alguses võibolla oligi isegi mingil määral, eks mina tekis üks huvitav moment, et mu isa töötas ühes ettevõttes ja siis ettevõtte nagu, ütleme, kadus ära või võeti kurjategijate poolt üle, kui me nüüd päris täpselt oleme. Ja see on mul ka lapsepõlve mälestused, et relvadega tüübid käisid nagu hoones ringi. Ja
mitte politseinikud.
Ei, mitte politseinikud. Ja selle ettevõtte üks omanikasse infarkti ja nii edasi. Siis ettevõttes saad enamus osalus, siis müüdi sealt nüüdki objekt, mida võibolla inimesed teavad. Ja kui ma loodan, ma mäletan õigesti, et oli see Maakri 1921, kus just see Maakri kõrghoone täna kerkib just valmis. Et see müüdi seal 90 keskel ühe krooniga ära sellest ettevõttest nagu Agro Linda. Ja mis võtti siis tollal kurjategijate poolt üle ja minu isa oli seal üks osakonna juhataja, et nad müüsid õmblustehnikat seal. Ja siis isa oli nagu sellises sund olukorras, et ettevõtlusega alustama, et kui ta tahtis jätkata seda sama asjaga ja ta valis nagu alustada ettevõtlusega. Ja siis minul oli nagu see mängufirma kogemus olemas, et siis ma olin kohe...
Juhataja.
Juhataja ei olnud, aga võibolla siis...
Mentor.
Mentor, siin nii pidi vahepeal korraks, eks.
Kuidas suure passi tünga tegid ja...
See oli jah, võibolla mingi mure seda. Aga jah, et siis isal oli see ettevõtte nagu, hakkas sealt pihta. Ja mina olin seal, ma olin seal isegi töötajana kirjas mingi aeg, et ma sain oma tasku raha niimoodi. Et ma aitasin teha Excelis müügi arveid ja mingid niuksid asju.
Sa olis kooli kõrvalt, jah?
Jah, kooli kõrvalt just. Ja mingi aeg ma olin seal isegi pikemalt nagu, et ma murtsin... kas oli 6. või 7. klass, ma muutsin kevadel jalaluu ära. Ja see võttis nagu mitu kuud aega, et paraneda. Ja no, kodus ma istud ei viitsinud, et siis, aga kooli ka minna ei saanud. Et siis ma tegelikult käisin kõik need päevad nagu isaga tööl kaasas. Ja istusin seal siis oma kipsis jalaga arvutis ja tegin mingisuguseid asju seal. Et see oli ka nagu üks moment, kus ma kindlasti innustus sain. Ja ma esimese päris osa ühingu ma tegin 15 aastaselt.
No, mis millega tegelevas siis?
Et mul oli 13 aastane sõber ja me hakkasime pakkuma siis virtuaalserveri majutust, ehk siis kodulehe majutust pakkusime.
Ja kus suki idee üldse?
See tuli minu sealt 13 aastaselt sõbralt, et temal oli nagu oskus seda serveri haldust teha. Et me ossime siis, me tegime selle osa ühingu. Mõju isa oli siis, kasutame sõna siis tankist, eks ju selles ettevõttes. Ehk siis see juhatuse liiga, kes pani altkirju, sest seal peab täisealine inimene olema. Aga noh, sisus seda ei väga ei sekkunud. Et hiljem mingites kohtades sekkus ka, et see on nagu oma ette teema. Aga põhimõtteliselt ei sekkund eriti ja me toimetasime iga kurku altkirja oli vaja, siis läksin, võtsin isalt altkirja, eks ju. Et noh, aegalt oli vaja, et kui me tegime seal mingid lepinguid nagu koostööpartneritega. Ja siis pakkusime seda kodulehe majutust, ehk siis ettevõtetel olid kodulehed ja nemad võitsid seda siis meie serveris. Yeah. Me ossime nagu siis ühe arvuti, võimsam arvuti ja siis minu seda sõbara nagu pani sinna vajaliku tarkvara peale ja siis ettevõtted võitsid oma kodulehti seal.
Ja kuidas sellega läks?
Läks, täitsa hästi läks, et tolla ajal oli täiesti okei, et 13 ja 15 pakuvad niukest teenust, et täna ma ei kujuta seda ette, et mina ei ostaks niukselt ettevõttelt sellist teenust, et kui sa tahad, et su kodulehti ikka üleval oleks kogu aeg ja töötaks kogu aeg, et siis nagu tunduks veits jabulega. Aga tolle hetkel see oli nii uus asi, eks, et, ja see on nii kriitiline ka veel äriliselt vaata, see oli nagu nice to have asi, et oli tore, et kui sul oli mingisugune koduleht, eks, ja seal oli põhiliselt ju, ma ütlen, üks toidukoht oli seal, kellel oli siis menüü väljas väga niuke innovatiivne, et oli menüü ja siis telefoninumber, eks, et ja siis oli mu enda isa ettevõtte, seal oli lihtsalt loetelu nagu mida ta müüb, eks, ja telefoninumber, et põhimõtteliselt need olid nagu see visiitkaart leheküljed nagu, mis seal hoiti üks Tartu kool oli meil klient, ma mäletan. Ja siis veel on mingid ettevõtteid.
Aga kuidas te kliente saite? Kuidas te müüsite, et tervist?
Et sealt edasi tegelikult me hakkasime müüma ka arvuteid edasi, et mis oli nagu loogiline jätkele. Põhimõtteliselt me müüsime oma klassivendadele ja nende vanematele. Et sealt kaudu nagu tuli.
Tutvusringkond on
pisat. Et see tutvusringkond tuli, et klassivendad nende vanemad, eks, ja nende ettevõtted siis nagu said kodulehe ja siis kui nad tahtsid arvutit osta ja ma mäletan, et keegi ostis laptopi ja tahtsis suva rahas maksutada, siis oli küll mul niuke eravesse jooksis sellepärast, et kui mul toodi vist, ma ütleks 30 000 krooni, toodi 500, eks, siis oli nagu huvitav, kas see on üldse ehtne raha, eks, ja tekis küsimus ja nii edasi. Aga ja siis naljaks oli ju see ka, et meil oli tolle hetkel ja ordist sai ostetud see laptop, eks, et enamus sest 30 000 kroonist, ma olen 3000 ja meile ja 27 tuli ordile edasi viia, et siis tuligi see 27 000 võtta ja panna panka ja kanda ordile üle, eks, aga ordi millegipäst tegi ka meiega lepingu ja müüs meile järel maksuga vaata kõik võimalikku kraami, et ma sain sealt läpaka kätte, eks, ja läksin viisin kliendil ära, sain kliendil siis selle sularaha unniku, sellega läksin siis panka, eks, ja siis kantsin neile üle see raha, mis nende osa oli, eks, aga noh, elektroonika valdkond nagu mingi, et ma sain aru, et see ei ole nagu hea valdkond, sest need marginaalid järjest kukkusid, et seal oli ainult see kate, oli 10%, see pärast oli veel 8, võib-olla algus oli äkki 12, aga no ühesõnaga seal, et see kate oli nagu nii mõtetult madal.
Et ei tasunud see töö ära ja no ainult siis, kui mingi remondid ja need ka sinna juurde veel panna.
No mingi teenust müüa, jah, et siis võib-olla mingi point, aga muidu ei ole nagu, et täna on ju näha ka, või ütleme, eelmise majanduslanguse ajal oli näha, et need oli Enter arvutipoolide ketti just tekis, mis läks ikka täiega pankrotti, see võttis kogu microlingi ja kõik kaasa sellega, et selles valdkonnas lihtsalt ei ole piisavalt kasumit, nagu, et seda jae müügina väga tasuks teha. Et siin on, eks ju, klikk, ma väga imestan ja austus on, et nad nagu elus on, sellepärast, et kogu see klikkpoodide kõit, sest see on sama valdkond, et kui ma olen ise kogenud, kui vähe seal raha teenib tegelikult, siis jah.
Et see on, noh, tegelikult noh, võib olda see Euronics ja Onnof ja kõik on need samamoodi, aga noh, need on suure ketik ka, noh, et Onnofil on Rootsis noh, suured ja üle maailmselt.
Onnofi Rootsis ju ei ole enam selleks pankrotis.
Ah, selleks pankrotis, okei.
Just, et selles suhtes nende Eesti tütarist on elus, aga Rootsis on ka pankrotis sama asi, et marginaali ei ole. Et on kõik ja väga, väga suudeti, et elektroonika müüjad on pankrotiks läinud, et selles suhtes oli hea, et ma sellest valdkonnast nagu välja sain.
Et kõik läheb siis nagu online ja Amazon ja eBay ja kõik need, AliExpress ja kõik need tulevad nagu.
Noh, kõik võimalikud asjad, aga täna, noh, tol hetkel ei olnud nagu, polnud see interneti kodalikult olemaseks, aga täna on jah palju lihtsam nagu kõik tellida ja see, noh, suured mahud peavad olema lihtsalt, et selles valdkonnas midagi nagu teha.
Ja see on aru saada. Aga räägi, mis sa nagu, noh, nüüd kui sa tegid, kaua sa neid asju tegid seda serverimüüki ja arvutimüüki, mitu aastat?
Kui ma 15 alustasin äkki, siis kolm aastat ikki võibolla niimoodi ja võibolla isegi rohkem, et...
Päris, aga mis sul nagu seal selline põhiline õppetund sellega tuli, et siis kui sa mõtlesid, okei, nüüd me paneme elektroonika ei tasu, et järgivist ettevõt, et ma teen, noh, ma minust arvasin, et see, ma arvan, et sul ei tekid see, et nüüd on kuugi tööle või pigem, et mis on järgmine ettevõtta on küsimus.
Ja.
Aga mis ole see nagu õppetund välja arvatud see, et jah, et elektroonika business see lähed, et marginaalid on väiksed, aga, aga veel nagu sihuke alustavale ettevõttele nagu ettevõtjale.
No see koostöö üks teise osanik, või ta ei olnudki osanik, oli...
Partnerina.
Ta oli jah, me tegime koos ja jagasime seda kasumiteks, aga ta ei olnud osanik otsas ettevõttes, et selles suhtes meil mingi hetk oli nagu erinev arusam, kuidas edasi minna ja siis meil nagu teed läksid lahku, et siis see kodulehe majutus kadus ka ära, siis mina seda nagu ei osanud niimoodi ise sellisalt pakkuda või hallata. Ja meil oli, lahka arvamus oli see, kas meil on vaja nüüd nagu siin kontorit näiteks ja töötajad ja need edasi ja siis meil vahepeal oli see kontor ja töötaja seal ja siis...
Kaks, kui oli varem teist ja töötaja.
Kui töötaja oli vist mingi, mina olin võibolla selleks ajaks äkki 17, tema oli 15 ja töötaja oli mingi 21 või mingi tüüp. Ja see tüüp elas seal kontoris nagu vahepeal juba ja siis minu mõttes see on nagu väga normaalne ja... Ma ei tea, ühesõnaga, mina seal kontoris ei käinud ja ainuke, kes seal elas, oli see töötaja ja ma ei tea, mis tööta tegi seal, et selles lõpuks nagu ei saanud enam aru nendest asjadest. Ja siis kuidagi, simmuse, ütleme, mina olin äkki, tõesti jah, 7-15 aastane ja tõesti, et kuule, ostame auto ettevõttele, ma ütlesin, kuule, lube kummalgi ei ole, eks ju, mõlemad alajaalised, mis teeme selle autoga. Ja, et tema teadis nagu, et load ei sõida, et ta juba ammu sõitis ringi, et siis mul oli, okei, mul ei ole vaja nagu seda. Ja mingid asjad oli ise ka võibolla läinud nagu araks mingid asjad ees, et siis jäi nagu sinna paika.
Ei, väga, väga, väga põnev, väga lennukas lapsepõlve peaks mainima, et väga ettevõtlik.
Just, et see, jah, et seal tuli nagu üksid esimese kogumise, aga ma vahepeal nagu, kui ma mõtlesin nagu seda mentorite teemat läbivalt, et sa oled alati küsinud nendes valasemates podcastides ka, siis ma mõtlesin, et tegelikult minul on nagu ühes mentorist teise mentorini läinud, et igal pool on nagu olnud mingi mentorid ja siis on nagu asjad nagu hästi olnud ka või edenenud. Et see, et mul üldse kooli nagu ära lõpetasin, et see oli ka nagu, ütleme, see ei olnud juhus, aga see oli sellepärast, et mul koolis oli mentoriks keegi, et kui peal põhikooli ma läksin Tallinna Tehnikumi, et seal tegelikult kes nagu noh, mind toetasid ja igas kui jamasid klaarisid oli seal, kes oli õppala direktor tolla Jüri Mikvelt ja täna seni on direktor Kalle samal seal, et ma olin seal ka õpilasenduses, aga ma suutsin ka mingit loljusi teha, et meil oli vaja kuhugi sisse häkkida nagu ja siis oli mingi jama sellest, et koolid võtti isegi internet ära paariks nädalaks. Ma ei kujuta ette, mis see täna tähendaks, eks? Tolle ajal õnneks ei olnud katastroof, vaata. Aga põhimõtteliselt oli küsimus, kas viskame nüüd koolist välja või ei viska, et ma olen tänavalt mind ei visatud välja koolist, et muidu ma ei olekski lõpetanud, eks seda. Ja hiljem Estonian Business Schoolis, et kui ma õppisin seal ettevõtlustäri juhtimist, et siis oli Enel Eha Riskok, kes mulle finantsjuhtimist õpetas ja tema kõpteks hästi ja klapp ja ma sain teha. Ma teadsin, et ma saan selle ülikooli lõpetatud see bakalaureusegraadi kätte ainult sellel juhul, kui ma saan teha lõputöö, sest enamus lõpetas eksamiga ja enamus kukkus ka läbi eksamil. Sest see eksam sisaldas lihtsalt liiga palju nagu materjali minu jaoks, et mul sõike materjali ja fakti mälu nagu ei ole kunagi, või vähemalt tolle hetkel ei olnud nagu, noh, need asjad ei olnud minu jaoks olulised ja mindi huvitanud, eks? Aga mul oli hästi olema, ma saak lõputöö teha ja oli mul lõputöö juhendaja. Ja siis ma sain selle, tegin selle finantsarvestuse tuleviku teemal, et siis selle ma sain selle ülikooli ka lõpetatud. Ja hiljem nagu mentori, kes mind on hästi palju mõjutanud, on Robert Kiyosaki olnud näiteks. Et
kogu tema mängud ja asjad.
Jah, kui see rikas ja vaene isa raamat kõigepealt ja siis cashflow lauamäng ja siis tegelikult need isiklikud kohtumised, et ma olen käinud päris palju Ameerikas üks ja tema koolitustel, siseüritustel ja nelja silmavestlused on olnud ja või siis kuue silmavestlused ehk tema abikasa ja on olnud mingid jutte ja noh, et kõik need vestlused ja need on olnud nagu, noh, need oli hästi, hästi mõjutanud mind.
Aga räägi, kuidas see cash flow ja kuidas need rikkad ja kuidas need üldse sinu jõudsid, et ma saan aru, kui koolis ja olid lõpetanud ja need ettevõtlused asjad lõpetanud see 18, mm-hmm. et siis oli midagi uut jälle või?
Ei, need on paralleelselt ikka käinud kogu aeg, et need ei ole nagu, igam on olnud katuvused, et ei ole olnud niimoodi, et üks lõpeb ära ja siis on tühimik hakkab teina, vaid on olnud mingi hetke on nagu mitu asja olnud ja siis üks lõpeb, noh, tuleb valikud teha jälle, et millega edasi minna. Aga see Rikas ja Vanise raamatuni ma jõudsin kusagi seal Tallinna tehnikumis ja seal ma hakkasin lugema IT-alaseid raamatid nagu. Ja siin ma sattusin seal lugema, oli tõet, ma ei tea, novellid või mingid asjad, aga ühes on kus projekti juhtimisest ja mingitest asjadest räägiti. Ja siis ma vaatasin, et oh, juhtimise teema on päris huvitav. Ja siis ma seal kuidagi sattusin Rikas ja Vaenlase raamat otsa, kogemata poes. Et see oli eesti keeles olemas siin suuka poolt välja antud. Et ma lugesin seda ja siis vaatasin, et see oli rahavoo mängust juttu. Siis hakkasin otsima seda ja siis leidsin Cashflow mängu ülesse. Ja siis tellisin selle Ameerikast peale paari kuust mõtlemist, sellepärast, et see mäng läks maksma, kas oli 4 krooni või midagi nukest, et see on mingi 300 eurot äkki, läks maksma selle mängu tellimine.
See oli sellel ajal ikka kõige väga suur summa.
See oli väga suur summa, aga just see sama, et vaata, ma olin neid arvuteid müünud ja mingi raha nagu oli olemas, eks? Et mul oli see raha nagu olemas, et ja tellisin selle, noh, see on õppevahend, eks? See õpetab raamatu pidamist ja investeerimist, eks? Ma tellisin selle ettevõttele. Et ja siis sain selle lõpuks nagu kätte, sest üks asja oli see hind, teine asja oli transport, mis oli umbes veerand hinnast. Et kui selle oli $195 oli hind, siis oli $50 transporti, siis kõigile sellele tuli juurde mingi tollimaks mängude sisse toomise, siis tuli juurde käibemaks ja siis tuli tollivormistustasu veel ja kõik see kokku andis, see on mingi 4000 krooni või mis iganes oli, eks?
Päris korralik väljaminek ühe mängu peale
selles. Et me pole elu sees vist rohkem nii kallis meil lauamängu ostad. Ma saan aru, et täna on rohkem niisugused lauamängu olemas, aga tolle hetkel kui mitte. Et, ja siis mul oli see mäng olemas, siis ma hakkasin otsima inimesi, kellega mängida. Et puhtalt tegelikult niisugusest isiklikust soovist leida inimesi, kellega mängida, et sellest mängust õppida. Ma hakkasin tegema midagi, mida tagant järgi ma ütlen ja olen nagu mitte teadlikult korranud ja nüüd teadlikult on see, et loo teistele väärtust. Et nagu täna see podcastiga üks loob ka teistele väärtust ja kui mina on teinud ka podcaste või koolitus ja mul on teistele inimeste väärtust, aga seal me otsusin nagu juhuslikult seda niimoodi suures mastaabis tegema läbi selle lauamängu, sest ma otsisin inimesi, kellega mängida ja siis need inimesi nagu tuli järjest juurde ja ma pidin kõiki need õpetama kogu aeg, kuidas mängida, sest muidu mul endal ei olnud kellegi mängideks ja see kasvas nagu suhteliselt kiiresti. Eks täna oleks niisugust asja võimalik oluliselt kiiremini korrata, sest tol hetkel ikkagi Facebooki on olemas, eks ju, et
no see üldse sotsiaalmeediat praktiliselt ei olnud, Orkut
oli. Ei, no parim tehnoloogia, mis meil oli Rate.ee, eks ju, seal see ühes kümneni mingi punkt andel,
et seda. Orkut oli ka sel ajal, et
Orkut vist tekis ka mingi hetk, jah. Ma just üks päev vaatasin, et mis nendes keskkondades saanud on, eks, et Orkut on kadunud, seda ei ole enam, aga Rate on täitsa alles. Et
inimesed hinnati ühes kümneni.
See on ikka hinnati ühes kümneni ja ma vaatasin, mu konto on ka seal täitsa alles, eks ju, ma kustutasin just, et vanad pillid ära, mis oli seal viimati vist 2002 laetud üles või kolm või midagi, mis nüüd huvitav pildid. Aga juhka ajalugu seal.
Et see on tore meenutada. Aga kuidas sa nagu, vaata, sa ütled, et sa nagu hakkasid seda suuret ettevõtma, kuidas sa nagu oskasid seda üldse mõelda? Või no, ma saan aru, et vaata, sa lähed, et 2-3 sõpra, 4 sõpra, kuule, et mängime.
Aga ma tegin blogi, vaata, et nagu see, sul on nüüd teeks podcast, eks, ja blogi ka, aga tol ajal oli ka blogid, eks, ja ma teie tükka aega pigasin blogi ja see blogi on tegelikult veel leitav internetis ka. Mida ma kuni 2010 pidasin. Et ma tegin blogi, et ma olen see mänginud ja teine asja oli see, et ma Apollo raamatu poe sinna Rikas ja Vaenlase raamatu juurde see kommentaari kirjutades, ma kirjutasin sinna, et mul on see mäng, et kui tahad mängida, siis võtame ka ühendust. Et sealt tekis nagu, ma arvan, et esimesed mingi 100-200 kontakti tekisid nagu
no, see on päris suur.
Sealt kaudu. Ja. See oli päris palju, sellepärast, et inimestele nagu see raamat pakkus huvi ja see mäng ka. Aga kõik, kui keegi üldse see mängu üles leidis, sest see mängu nimi oli telgitud, eks, et seda oli üldse keegi leida, siis nad ei vaatasid hinda ja ütles, et nagu, noh, no way. Aga see, et see oli nii kallis, see tegelikult tekitas seda, et meil oli mingi hetk, need esimesed aastad, inimesed käisid üle Eesti koos nagu Tallinnas, et meil oli algus oli üks mäng, siis oli kolm mängu, siis oli võibolla mingi 10 mängu, et inimesed käisid seda 10 mängu mängimas, vaata, et 6 inimesse ei mängida, eks, tähendas, kuni 60 inimesse ei olnud nagu. Et inimesed tulid üle Eesti, et sama Ergo mõttusega näiteks sain tuttavaks läbi selle, et kes Tartust iga nädal Tallinnas mängimas seda mängu. et ja mõned käisid veel Võrust ja kaugemates kohtades käisid siin, et me mängisime üks ka nädalas õhtuti seda.
Et ta tegi selle eksklusiivsuse see hind, et see oligi.
Ja.
Aga kus sul see, et kui sa selle klubi tegid, siis sa võtsidki liike maksu, et selle...
Ei, ma tegin väga pikalt tasuta seda.
Aga kuidas sa seda kapitali said, et neid mänge juurde osta?
Inimesed ise ossid, ise võtsid kaasa need mängud. Et need ei olnud minu mängud, et,
okay.
et pigem oli see, et ma aitasin teistel inimestel mängu osta ja no, kuna mul oli vadasem ettevõtus kogemus olemas, siis ma mäletan, et ma alati võtsin mingi tasu selle aitamise ees ka.
Ja see on cashflow mängi.
Ma tegelikult imestan päris palju inimesi, kes ei tule selle peale või neil tundub nagu, et see on nagu, et kui me teeme mingit ühis ostu, et siis on nagu, ma ei tea, amoraalne isegi ütlevad või et see on nagu, noh, või isegi mõni ütleb, et see oleks varguse, eks ju. Aga nagu hallo, et sa teed nagu tööd, eks ju, sa teed kõigi jaoks asja odavamaks, eks ju, et miks sa ei peaks saama tasu selle eest.
Aga vaat, tegelikult see on päris hea asi, mis sa nagu välja tood, et praegu ka, et kus netitellimised need, kui ma aitan või teed, et... kuidas sa oled, noh, kas sõbraga sa võtab või noh, et kui keegi sõbrit kui aita mu see asi ära teha või ta on ikkagi sinu tööaeg vaata.
Noh, et igalt, noh, võib-olla niukse, kui ma aitan ühele inimesele ühte konkreetse asja tellida, siis võib-olla mitte, eks ju. Aga mis me tegime, oli see, et me saime need tellimised kokku, eks ju, oli vaja näiteks 3 mängu või 5 mängu tellida, eks ju. Ja siis ma võib-olla tellisin 6. veel valguks ka, eks ju. Ja siis meil, noh, transporti kulu tegelikult ei tõusnud sellest, eks ju. Ja kui oleks üksinda tellinud, siis igaüks oleks $50 maksud transportist, aga nüüd oli kõik kogu see unik kokku oli võib-olla $60, eks ju. Ja pluss siis ma tollideklaratsiooni tasu oli 1, eks ju. Okei, käibemaks, noh, oli loomulikult seotud, eks ju, hinnaga, eks ju. See nagu tuli maksta. Ja siis ma ossin need oma ettevõttesse ja siis müüsin edasi, et ma tegi, nii pidin vahendama seda sellepärast, et ma ei tellinud seda ala Indrek sinu nimele ja siis Pauli nimele ja siis Kalle nimele ja siis, ma ei tea, Annalise nimele või kellegi teise nimele, eks, vaid ma tellisin kõik enda firmale ja siis ma siis tegin müügi arved kõigile, eks, ja siis ma lihtsalt vaatasin, mis see kulu nagu oli ja siis võib-olla panin mingi, ma ei tea, võib-olla 5-10% sinna otsa, eks? Et mingi vahe nagu tekis sellest.
Okei, okay, väga mõistlik.
Aga noh, see on see midagi sellist, millest pikaks nagu saaks, aga see oli nagu see, et...
Enda aja kulu,
et mul oli nagu huvi veel seda teha. Aga me käisime koos ka nagu tasuta pindadele, et inimesed ise leidsid need pinnad ka, et hästi pikalt me käisime koos näiteks büroomaailmas, neil on kolmandal korrusel oli saal ja üks inimene töötas seal ja siis me käisime seal saalis mängimas. Nii kaua kuni meil oli vist 50 inimest, siis seal enam ei olnud õhku, et siis pidi järgmise koha otsima. Siis oli roheline ämblik, mida paljud inimesed mäletavad, mis praegu vist müügis isegi oli mingi hetk, aga Suusi hotelli kõrval oli niuke kummaline maha jäetud ööklubi konverentsi ruum. Et seal me käisime nagu, ma mäletaks 3 aastat ja 4 aastat, päris pikalt. Ja iga nädal, ja siis meil oli seal 70 inimest ja 90 inimest ja iga nädal käis koos.
Ja ma arvan, see on väga, väga tugev tutusurgustik ja inimesed nagu tulid sinna kohale nagu, et...
Just, aga võib-olla ma ei tea, ma ei ole alati osanud nagu seda ära kasutada ka, et ja kas peab on teine küsimus, et ma sain väga palju inimestega tuttavaks, väga palju käisid seal üks kord, osa jäi pikemalt käima, eks, ja osadega nagu, meil oli siin meie ühises tuttavast Toomasest juttu, eks, et siis Toomasega tegime ka ühiseid tehinguid koos, et ja Toomas on üldse olnud ka üks mentor nagu kinnisvara valdkonnas just minu jaoks, et probleeme lähendada.
Täpselt.
Aga jah, et Kiyosaki nagu mõjutas hästi palju. Nüüd ise küsimus oli see, et lõpuks oli vaja sellest, ma tundus, et ma mingi jäin nagu kinni või kapseldusin nagu sellesse Kiyosaki teemasse ja et sellest oli vaja nagu lahti saada. Ja see võimalus nagu tekkis tegelikult sellest Kiyosaki teemast nagu välja astuda nüüd siin mõned aastat tagasi, et kui ma tegin nagu selle otsuse, et okei, nüüd aitab, et
see cashflow ja asjadest,
jah. Et cashflow mänge ma on edasi müünud, ma ei ole korraldanud neid mänge enam, et ma olen 1000 kordi mänginud seda mängu, et ma väsisin ära sellest tausalt.
Aga need on ju, need toimub siia maani, need üritused asjad ja kokkusaamised ja mängimised.
Võib-olla, aga ma Tallinnas ei tea, Tartus ma tean, et toimub süstemaatiliselt see kogunemine. Tallinnas ma täna kedagi ei tea, et kui keegi viib süstemaatiliselt läbi nagu cashflow mängimisi, kus eesmärk on tõesti mängimine, mitte mingi muu asja müümine nagu selle asja raames. Siis võib mul teada anda, et päris tihti küsitakse, kus saab mängida. Ja me aga vahendaks neid kontakte.
Ja see on päris oluline, eriti just veel nagu noortele ja niimoodi, et tegelikult seda võiks ju tegelikult koolides vabalt nagu
hakata. Ja päris paljudes koolides on olemas ka, et majandusõpetajad on ostnud nagu koolidesse ja mängivad koolis ka seda cashflow mängu. Ja nüüd on ju palju odavam ka, et see on ainult ainult siin ütleme 139 on see tavahind ja meil tihti on mingi mõni sooduspakkumine ka, et kuskil 97 eurot näiteks on päris tihti pakkumine, et sa oluliselt odavamalt saab nagu osta, et enam meil on 400 vaja välja käia. Yeah. Ja samal ajal, eks ju, raha on ju palju odavamaks ka läinud, et see summa nagu tolla ajal ja nüüd, eks ju, on nagu erinevad suurusjärgud. Aga üks esim, mis ma muidu veel Ameerikas käies õppisin, oli esinemine, et ja seal oli Blair Singer koos Robert Kiyosaki oli need, kes õpetasid nagu seda, et me mingi hetk, meil oli plaanis nagu see cash flow klubide võrgustik üle maailma tekitada, et siis nad korraldasid hakkaseid koolitusi, kus meid valmistati ette neid klubi üritus läbi viima. Ja siis me saame päris head nüüd esinemist treeningut. Ja et see oli ka nagu hästi arendav ja sealt ma sain üldse selle julgus, et hakata ise koolitusi läbi viima.
Mis oli, kuidas sa nimet, noh, kuidas see ameerikalik esinemistiil või mis need põhisuksed, kuidas need märksõnad seal oleksid?
No, ameerikaliku esinemistiili kui sellist ei ole olemas tegelikult, eks? Et on olemas, seal on ka hästi erinevad ja nüüdseid, kui me vaatame mingites filmides, mille näidatakse või me vaatame mingites videodes nüüdseid koolitusi, eks? Siis no, ütleme, tavalise ameeriklase jaoks on see sama võõras ja kummaline nagu tavalise eestlase jaoks. Aga mina nagu Blairilt ja Blair Singerilt ja Robert Kiyosakilt õppisin oli just see, et kuidas kaasata publikut. Mm-hmm. Ehk et ma ei pea, kui ma teen neid koolitusi selles stiilis, et siis need koolitused ja need esinemised ei ole niisugune puhas monoloog, eks, vaid see on pigem dialoog, eks, ma küsin publikult, ma küsin tagasi, et ma palun inimestel arutleda vahepeal, eks, rääkida enda jaoks need teemad läbi ja siis tekivad küsimused, eks.
Aga kuidas, sorry, ma olen sega vahel, et kuidas Eesti publikuga, et selle võttes, et ei räägi inimesed, et kui sa küsid midagi,
siis vaikus. Minu koolitused räägivad.
Okei, okay. Aga mis sa teed või kuidas sa küsid või kas see küsimus on mõnes erilises vormis või sa paned nad kohalgus mõtlema?
See sest, et see on terve tehnikate kogum okay. Või terve kogum, eks? Aga ma on koha alguses peale, ma ei alusta vist ühtegi koolitust ilma, et esimene ülesanne ei oleks, et palun saada tuttavaks teist inimestega samas lauas. Ja mida ma kasutan on ka see, et ma ei pane need teatristiilis istuma kui vähegi võimalik, vaid on ümmargusti laudade ümber, nagu, et need, mida tihti kasutatakse, ütleme, niukestel vastuvõtudel või niukest ümmargusti laudade ümber istuma, et kus seal on 6-8 inimest, eks? Ja see on, et palun saada tuttavaks oma vahe. Või kui ka on teatristiilis, siis on naabritega ikkagi, et sa eest tagad kõrvalt naabritega tuttavaks. Et ma alustan alati sellest. Et see sunnib juba rääkima, eks? Ja nüüd enam ei ole seal kõrval võõras inimene, vaid sa oled temaga juba korra tuttavaks saanud, eks? Ja nüüd, kui ma palun sul temaga mingi teema uuesti läbi arutleda või koos leida mingid küsimused, mida küsida, et siis sa ei räägi enam võõraga, et siis sa räägid juba tuttava inimesega.
Aga jah, see on juba väga super nõuanne nagu, et koolitajatele, ja sest ma, no seda ikka väga palju ei tehta.
Ei, seda ei tehta. Ja teine asja, mis see kaasatab, see kandub edasi vaheaegadel ja nii edasi ka, et meie koolituste vaheaegadel ju ka inimesed kõik suhtlevad oma vahel, et seal ei ole nagu üksiku snurgas seisjad on nagu väga vähe. Aga miks seda ei tehta tegelikult? See ei ole nii lihtne, et Blairiga, mul oli ka see, et kõiki saan nagu olla ruumi ees, eks neid läbi teha, neid harjutusi, aga mul õnnestus nagu küsida niisugune küsimus, ma saatusin ruumi ette ja sain seda läbi teha, et sa pead esinejana õppima, mida nad nimetavad command mode. Ehk ütleme niuke kehtestav stiil või sa pead õppima ja leidma endas selle viisi, kuidas sa ennast kehtestad. Ja see ei ole nii sama ja see ei tule, seda on vaja harjutada. Ehk et kui mina ruumi ees ütlen, et tõuske püsti, siis inimesed tõusab püsti, eks? Aga kui keegi teine seda teeb, siis nagu mitte midagi ei pruugi juhtida ruumis. Eks? Aga see, et inimesed tõusevad püsti, see on harjutatud. Eks? Ja see on keha, keele, hääle, tooni ja kõike selle kombinatsioon.
Ja ongi, kui lihtsalt proovike ja keegi tõusegi püsti, siis sa oled täiesti nagu väga keruline seda koolitust edasi ja läbi viia nagu.
No sõltub, kui palju sa lased ennast häirida nagu sellest, et sa just tegid midagi, mis ei tund välja.
See on jälle vaimne siuke.
Ja see on vaimne pool, eks, et kuidas sellest üle olla, et kui midagi välja ei tule. Ja me saime kõva treeningu, et mul on mingi baasmudelid olemas, nagu kuidas ükskõikus üritus läbi viia, mis võimaldab jälle hästi palju eksperimenteerida, sellepärast, et ma tean, et kui ma lähen rappa ja ma teen mõne nalja, mille peale keegi ei naera, siis mul on mudel, mille juurde tagasi tulla. Ehk see esinemine on nagu puhas treening, et see olla ruumi ees ja uuesti. Et üks, ma vahepeal tegin kunagi need esinemiskoolitusi ka. Ja üks kes nende esinemiskoolitustel osales oli siin lugu 10, oli Roland Toko. Eks Roland Toko oli ka, kes ei osanud üldse esineda ja ja ta oli seal koolitusel ja me tegime taga nagu kümneid ja kümneid ja kümneid kordi läbi, eks ju, selle ühe nädalavahetuse jooksul seda ja pärast seda juba tuli välja, eks ju, seda paarikümne inimeseks ruumi oskas kontrollida ja täna, eks ju, tuhandete inimeste ees esineb, eks ta on edasi arenenud ja käinud teistel koolitusel loomulikult ka edasi, aga mingi baasmudel on all, eks ju, et mis, millega sa saad alati minna ja mis on nagu nii läbi treenitud sinna siis.
See on ja noh, ma ise nagu arvan, et esinemiskoolitus on tegelikult, mis ma ise hakkan aru saama, see on üks väga-väga olulisi oskusi. Eriti just noores peast, et see, mida roh paremini sa esined, seda kergem on sul ka teisi tööd teha, ka isegi müügitööd ja noh, mis iganes tuleb juurde.
Ja et kui sa oskad esineda, siis sa tegelikult ei tahagi kunagi üks-ühele müüki teha, et ma nagu olen liiga laisk selle jaoks. Et kui ma tahan müüa, eks ju, siis mind huvitab, täna ütleme, et see aasta mind väga juhita üldse kuhugi esinema minna, aga kui mind on kutsutud näiteks eelmine aasta esinema või järgmine aasta võib-olla ma jälle valmis minema, siis ma olen korraldajatele öelnud, et kui on alla 100 inimese ruumis, eks ju, et, no, et põhimõtteliselt kui ma saan vähem kui 100 inimesele müüa midagi, et siis ma ei tule, et see on aja raiskamine minu jaoks. Et 100 pluss inimest, et siis mul on nagu pointi nagu see aeg võtta ette valmistada ja nii edasi. Et üks ühele siis ei ole nagu aga mõtet, et see saab palju rohkemate inimestele korraga oma sõnumit edastada. Et kõik see nagu, jah, esinemine annab väga palju. Aga samas, kui ma tegin esinemiskoolitust, siis see oli üks vähese koolitusi, kus ma maksin peale sellele, et seda koolitust teha. Sellepärast, et meil oli osale, et jah, ma mõtlen, viimane kord, kui ma tegin, seda oli 6 inimest, enne seda oli vist 10, aga et see on väga vähese osale taruga inimesed, sellepärast, et esinemishirm on tihti suurem kui surmahirm inimestele, et aga kui kellegi kuulajatest on võimalus õppida esinemist, siis minge õppiga, see on nagu väga-väga vajalik oskus.
Ma väga soovitan sellepärast, et noh, mul oli just siin üks intervju Britt Mesipuuga, kes ütles ka, et ta hullub kardab esinemist ja mis tema tegi oli see, et ta annab vabatahtlikult 9. klassile tunde ja mingis teemas, mis talle väga ei meeldi ja ongi, et kui ta nendele suudab nagu üle viia ja läbi viia, noh, seda see teema selgeks teha ja saab, nad käituvad ka mõistlikult, et siis tal on nagu palju lihtsam ja ta ise sunnib ennast kogu aeg selleks, et isegi
No, see on veidi ekstreem, eks? Et see on nagu veidi ekstreem, et mina ei läheks nagu õpilaste ette üldse enne, kui ma olen valdan nagu esinemistehnikat. Sest täiskasvanutega sa saad eeldada mingisugust viisakust, aga nagu 9. klassi oma nagu unusta ära, eks? Et mingit, noh, nad ütlevad seda, mis nad arvavad sellest.
Ja ei, aga noh, see ongi just, see kasvatab. Aga noh, mõtlen, igal inimes on oma vaata.
Just.
Et tuleb õige need taktikad ja need, aga noh, lihtsalt ma olen ka aru saanud, et see esinemisvõimalus ja see on nagu nii oluline. Ja meie inimesed ei saa sest aru vaata. Ma arvan, et see hakkab mingi aeg loodetavasti tõusma, aga noh, kui sa vaatad USA's ja kõik seal ju põhikoolides ja seal on juba teatrid ja asjad ja noh, teatri need ringid ja asjad, inimesed käivad, esinevad, õppivad.
Kui sa ütled nii, et ma ei ole kunagi süvane, et mis seal USA koolisüsteemis täpselt toimib, aga toimub või mis nad midanad seal teevad, eks ja eks see on osa riigiti hästi erinev, et
nii
palju kui ma adu olen saanud, siis USA koolid on, eks ju, peetakse üleval kinnisvara maksust, ehk et seal vaesus taas toodab vaesust, sellepärast, et vaesus koolis on pooled õpetajate töökohad on täitmata, eks ju, ja seal toimub sul ühtegi huvi ringi ja kui 8. klassi omad ka ei oska lugeda vahest veel, et ja siis jõukamas piirkonnas nagu on kõik võimalikud valikud olemas, eks ju, ja saab teha, et selles suhtes Eesti koolid on ikkagi ühtlasemad, et meil on enam vähem nagu sama kvaliteet ikkagi ükskõik, mis kooli sa nagu lähed, et siin ei ole nagu väga suuri erinevusi.
Ei, see on hea point.
Vot, aga mis veel nagu neid mentoreid elus on olnud, et on ka niuksid olnud, keda et jälgin mingi aeg ja siis mõtled, et kurat, et kes on nagu päris rappa vedanud või niukest rahalist jama nagu põhjustanud, et nende mõne niuksega on ka tegelikult elus kokku puutunud.
Räägi mulle, kuidas need on tulnud su ellu või kuidas nad, kuna sa oled tähele pand, et siuk asja on juhtunud?
Tegelikult üks inimene oli seal samas Ameerikas, eks, et ta liikus seal sama Robert ja Blairi seltskonnas, eks, ja tema tegelikult oli see, kes seda Cashflow klubide programmi üle maailmselt nagu, ütleme, koordineeris. Ehk ta oli siis nagu Blairi ja Roberti, ütleme siis sõber ühes küljest ja siis nagu ka nagu äripartner, eks. Ja ta tegelikult lõppkokkuvõttes lubas nagu väga palju igasku asju kokku inimestele ja tekitas selle meeletu hulga kulusid. Et ja tegelikult ka kaasavatud mulle, et ma oleks olnud päris suur rahaline kahju, kui Robert Kiyosaki ise ei oleks otsustanud, et tema selle inimese palkas ja tema tegi vale otsuse ja ta maksis oma isiklikust rahast mulle tagasi 20 000 eurot. et mis ma olin sinna sisse maksnud nagu selle ütleme selle cashflow klubide ja franchise programmi eest kunagi. Et selles suhtes noh, väga niisugune respekt, et tegelikult Robert Kiyosakile läks see tüüp maksma nagu paar miljonit ja Blair Singer läks peaaegu eraisiku pankrotti selle tõttu. Et on nii ja tolle hetkel, kui ta alguses nagu rääkis mingid asja, siis need tundusid nagu nii loogilised ja noh, ma tõesti võtsin teda mentorina ja ma sain väga hästi läbi selle inimesega. Aga tagantjärgi ma oli nagu, et rääkis hästi huvitavatel teemadel, hästi huvitavaid asju, aga need ei viin nagu tulemusteni. Ehk ta lubas nagu oluliselt üle võrreldes sellega, mida ta tegelikult oli võimeline nagu ära tegema.
Ja kas see nagu muutis ka sind nagu kuidagi nüüd tulevikus valusamaks või
ja, sa kindlasti,
võtad asju nagu, et või no ongi, mis see hindamiskriteerium ongi, keegi tuleb mingi suuru jutuga, et mis sa teed siis, kui tuleb selle suuru jutuga või mis on need?
Täna ma olen tegelikult selles seisus, et ma ei otsi uusi sõpru ja ma ei ole avatud nagu, ma tean, paljus su külalised on öelnud, et neile võib kirjutada ja eelistada ja teha ka su asju, et mulle ei ole vaja kirjutada ja ka eelistada, et ma ei otsi nagu uusi tuttavaid ega sõpru. Et pigem ma tõban nagu koomale seda ringi, kellega ma suhtlen. Ja kui keegi taab minuga tuttavaks saada, eks, siis no, et isenäes ma muidugi on huvitatud ka võib-olla uutest nagu suhetest eks, ja tuttavasest, aga mitte nagu suvalises vormis. Kui keegi taab minuga tuttavaks saada, siis parim vorm selleks on seda siinud kindlasti investeerite kogukonnaga liituda. Ja seal meil on niisugune igapäevane suhtluskeskkond, kus ma olen ka olemas ja kasutame seal Slacki platformi selle suhtluskeskkonna jaoks ja siin meil on kodak kvartalis on välja sõidud, et kus ma ka olen olemas, et seal ma olen avatud nagu nendeks uutest tutvusteks ja suhtlemisteks, aga seal on need inimesed, kes seal oledavad, on maksnud nagu selle liikme maksu, eks, et sellesse
et on investeerinud juba on ju
ja ma saan aru, et nad võtavad nagu tõsiselt asja, et see on nagu juba oluline niisugune kriteerium, eks, et mingi filtre on läbinud sellega. Aga kui keegi päris saadab mulle mingi otse mingi kirju, abi, palve, konsultatsiooni, soove, mingi niisugused asja, ma püüan neile küll vastata, aga enam siis vastus ongi see, et ma ei paku konsultatsiooni ja mul ei ole huvi suga kohtada. Et selles suhtes jah, on teinud nagu need erinevad ma meeletad aega täisanud nagu mingite inimeste ja peale ja mingite projektide ja asjade peale, mis ei vii nagu mitte kuhugi ja selle tõttu ma olen üks filtri nagu teinud endale. Noh, teine variant nagu alati on, eks vaata ütlesid enda ettevõtte suhtes ka, eks et kui sa otsid mingid uusi kontakte, eks siis sa saad alati otsida, et kas see on mõni ühine tuttav eks, ja siis kui see ühine tuttav soovitab, eks siis ma kindlasti on ka avatud, aga noh, kui ma ei tea, ei ole sellest inimest nagu mitte midagi kuulnud valem, et siis nagu pigem mitte. Ja noh, muidugi üks kaval viis on tegelikult veel, et nagu Indrek alustas podcastiga, eks, ja kohe esimeses podcastis oli eks Alvar Räägel, eks, kes on ka minu koolitustel käinud ja siin me Toomasega tegime kunagi kasumliku üürikorteri programmi, mis oli noh, üsna kulukas ja ajamahukas ja Alvar oli seal algus lõpuni ka, et siis nagu kuna ma Alvarit nagu tundsin hästi, siis vaatasin, et Indrek teeb mingit intervjuud, ma ei teanud, kes Indrek on, aga siis ma kuulasin seda. Ja siis vaatasin, et no, päris huvitav, siis ma kuulasin nagu järgmiseid lugusid ka. Et sa võid alati luua nagu mingisugust väärtust ja niimoodi, et no, mina ja teised tahaksime seda ise oma huvis kuulata. Ja siis mul on nagu, loomulikult, kui Indrek taab muga nüüd lõpuks ühendust võtab, eks, siis ma ütlen, et kuule, ma kuulan siin kogu aeg, eks, et loomulikult saame kokku, eks.
Nüüd ongi, lisada väärtus ja näidata, et su sõnadel on ka mingi tagama.
Ja just, et sa nagu oled midagi, noh, midagi nagu teed, mida lihtsalt ei taha saada. Et lihtsalt saada tahtjad on nagu väga palju. Ja see, ma olen vahest nagu nimetanud seda ka selleks, ütleme siis selleks Kiyosaki needuseks või rikas ja vaeneisa needuseks. Miks? Sellepärast, et see raamat tõmbab nagu hästi palju ligi ka neid inimesi, kes tahavad nagu kiiresti rikkaks saada ja mitte midagi tehes. Sest neil on meelde jäänud sellest raamatust, et Robert Kiyosaki räägib passiivsest tulust. Ja paljud inimesed arvavad, et passiivset tulu peab saama mitte midagi tehes. Aga nad on tegelikult kogu point on kaduma läinud. Et passiivne tulu on siis tulu, eks, mida sa saad mitte tööd tehes. Näiteks mul on üüritulu, eks, ma saan üürikorterit, sest ma ei pea seal olema, mul on haldud ka, kes tegelikult jooksvad asjadega. Aga selleks, et passiivset tulu saada, sellele eelneb niisugune intensiivne tööprotsess, mis võib olla 10 aastat. Võib olla ka 5, eks ju. Võib olla 10, võib olla 15 aastat, kuidas kellegi. Et see eelneb nagu sellele. et ma olen teinud kõvasti tööd, et omandada see kapital, millega osta need varad, mis pakuvad passiivset tulu. Sest passiivset tulu saab ainult pakkuda mingisugune vara, mis on sinu ajast lahutatud. Ja inimesed nagu kuidagi saava, jätavad nagu kõik selle nagu vahele ja ütlevad, et ma tahan nüüd saada seda passiivset tulu, eks? Ja siis tõmbab nagu niisugused inimesed ligi ja kuna mina olen seda cashflow mängu Eestisse toonud, eks? Ja levitan seda siis nad väga paljud üritavad mulle nagu, või aja jooksul on üritanud mulle kõik võimalike skeeme müüa, eks? Siin päris püramiid asjadest välja kuni võrtulunduseni või üritan mind värvata edasi müüma neid asju. Et kuule sa, ma ei tea, et sul on need 16 000 kontakti malli listis, et kuule saada see neile, eks? Mis, ja siis vaatan, kunagi ma viitsin vaadata rohkem neid asju, et siis vaatan nagu, et see on täielik püramiidskeem nagu, et unustele. Aga et see on nüüd, ma ei tea, mõnes mõttes nagu nüüd noh, ma ütlengi Kiyosaki needus, et Kiyosaki on nagu hästi tuntud ja ta hästi positiivselt mõjutanud mind ja paljust inimesi, aga tal on ka väga nüüd osa sellest jälgijaskonnast on sellised inimesed, kellega ma ei taha suvelda.
Ja, no, aga ma arvan, see tuleb kõigiga, kui niimoodi teed, et see ongi osa ettevõtlusest ja ka sellest, kui sa oled siin avalikult figureerid vaata.
Ja,
et alati tuleb neid, et see mõte, mis see meenutas mulle, kui ma kuulesin Tim Ferrise podcasti, kus ta räägib, et temal on see raamat 4-hour work week.
Mm-hmm.
Ja see on ka needus. Yeah. Sellepärast, et inimesed arvavad, et ta töötab käinud 4 tundi nädalas.
Mm-hmm.
Et tegelikult ei ole, et 4 tundi ta teeb seda kas oma online businessis tegi,
mm-hmm.
aga ülejäänud aeg ta teebki nagu teisi tegevusi, mitte see, et ta ei veda nagu voodis tervet kõrdi kõik ülejäändaja.
Jah, yeah, just, et et see sama, see on hea pealkiri, eks ju, 4 tunnine töönädal, eks ju, aga see ei tähenda ju seda, et see peab täpselt 4 tundi olema, vaid see tähendab pigem seda, et vähem kui 40, eks ju. Et ja miks, ei olnud kindlasti mõistlik tõlda panna 36 tunnine töönädal pealkiri, eks ju, et siis see ei tõmbaks nagu tähelepanu.
Ja täpselt, see oli hästi põnev lugu, kuidas seda teeb, aga ma räägin ja selle pointiga ma tahsin just öelda, et see, mis sa just välja tõid, see finantsvabaduse nagu saavutamine, et see ei tule lihtsalt. Et ongi ja okei, me sellepärast...
Aga see ei ole keeruline ka, vaata. Yeah. See tegelikult ei ole keeruline. Sa teed nagu sisulist tööd, mis loob teistele väärtust ja osa sellest väärtusest jääb sulle. Mm. Eks? Ja nüüd ja siis sa õpid seda investeerima, eks? Või ja see omakord hakkab looma seda passiivset tulu. Eks? Ja see tegelikult ta ei ole nagu mingi raketi teadus, eks? Aga ta nõuab seda tööd sinna sissepanekut. Et sellepärast ma tegelikult, kui ma leidsin selle raamatu siin mõnedas tagasi, miljonäri kiirde, eks, mille ma ka eesti keelde tõlkisin ja nüüd 2017 välja tõin, eks, siis mulle meeldis just see, et ta, kui Kiyosaki kasutab niukest, mida NLP-s nimetatakse paksu keelt, eks, et iga üks saab erinevalt aru, siis see MCD Mark on nagu hästi konkreetne ja ta ütleb selle otsa näkku nagu, et kuule, kui tööd ei tee, eks, ja väärtust ei loo, siis see ei unusta ära, eks, et... Ja samas on tal see lause või kusik mujalt pärineb see, et kui sa oled miljonit ja kasulik, siis sa saab miljonär. Sest see ei ole teistmoodi võimalik, eks, et see lihtsalt, ja kui sa matemaatikat oskad, paneme selle täienduse sinna juurde, eks, et sest kahjumlikult saab ka seda teha, eks. Aga et siis igast tehingust võiks ikkagi midagi üle jääda ja nii need miljonid, eks, kogunevad. Minul ei ole miljoneid kogunenud, eks, sest ma ei ole ka miljonite kasulik olnud, aga ma olen võib-olla 10 000 inimestele kasulik olnud siin läbi enda tasuta videokoolituste ja tasuliste videokoolituste ja tegelikult ka pakkunud juba ju eluaset inimestele siin alates 2004 aastal esimest korda, aga alates 2010. rohkem, et need inimesed iga kuu kannavad ju mingi osa oma töötasust mulle ja mina kannan jälle veel üks esimest inimest aru ise. Ega see kõik ei jää mulle, eks? Ma kannan ju oma partneritele, ehk pangale kannan edasi, eks? Laenumaksed ja siis mingi osa jääb mulle alles, eks? Ja mul peab kannatlikust olema nagu selle jaoks, et esimesed aastad ei jäänud midagi alles, ma kandsin kõik pangale edasi. Või ma olen olemas internetist tasuta 3 videot kinnisvaraga alustamise teemal, eks? Ja võib-olla panen podcasti juurde ka selle lingi, eks? Et siis sa podcasti alt nagu infast vaadata seda. Et seal teises videos ma räägin ka ühte tehingut, et seal oli isegi miinuses, et ma iga kuu maksin nagu peale, et see laenumakse oli suurem kui see üür, mingi periood. Ja siis saate sealt videost edasi vaadata, mis juhtus lõpuks. Et see läks päris heaks tehinguks. Eks? Et kui inimesed näevad lõpus neid numbreid, siis nad ütlevad, ma tahan seda. Aga kui nad kogu protsessi näevad, siis tegelikult seal all on head kommentaarid ka annes. Kui ma sellel hetkel paneks pausi, siis ma ütleks, et ma nagu, ei taha üldsegi nii suurest investeerida. Eks? Aga kui sa vaatad nagu edasi, mis on võimalik ja kuidas see asi edasi arenes, siis on kokku nagu päris hea tehing.
Ja ei, no ma ütlingi, et ma arvan, et noh, need asjad jälle, mis sa siin välja oled toonud, et jah, see ei ole raske seda ettevõtlust siis teha, et loo väärtust ja siukest. Mm-hmm. Lihtsalt tuleb leida, mis see väärtus on, mida sa saab pakkuda ja kuidas seda ka nagu, no ongi, saad tagasi.
Ja teine asi, mida ma tõesti ei lugenud nagu välja või ei mõelnud kunagi selle peale enne, kui see miljonäri kiirde raamatut. Ja miks ma täna mõtlesin seda ka, et ma nagu pakin kokku ja sian seda fookust rohkem, eks oma ettevõtluse tegevustes on see, et sest Kiyosaki materjalist ma sain nagu selle, ta nimetab seda selle S-quadrant või see väike ettevõtja niuksid mõtteviisi asju päris palju. Ja ma on alustanud ja teinud niuksid väikesid asju, mis ei ole nagu skaleeritavad väga. Ehk noh, sama näiteks teed eesti keeles koolitusi, eks, siis no, eestlasi ei ole üle miljoni, eks, et ja kes mingist teemast huvitab on võib-olla 20,000 inimest ongi, eks, et on nagu, et ei ole teinud sellest kiirde ettevõtet, et see MCD Marko annab seal need viis kriteeriumid, mida saab sealt raamatust siis vaadata või üks eripäevalt ikkada oli ka seal teemal, mida võib-olla sõtsida seal saab ka vaadata need kriteeriumid, et nüüd kui ma mõtlen nagu uute asjade peale ja samas mul meeldib meeletult kiiresti alustada, siis ma täna see aasta hoian ajast tagasi, sest ma olen endal lubanud, et ma puhkan see aasta, aga 2019, et ma on juba, ma ei saa öelda, mul on pikk nimekiri, aga mul on mingi 4-5 mõtet, mis vastavad nagu nendele kiirde kriteeriumitele, millega ma võiks tegeleda. Et ma seda nimekirja veel kindlasti täiendan selle aasta jooksul ja 2019 ma valin midagi välja ja lähen sealt nagu edasi.
No väga hea. Kule, aga see on super koht, kus panna paus praegu, et ma küsin sult neid küsimusi, mis ma siit igalt külalisest nagu olen küsinud lõpuks mm-hmm. on ju. Et alustame selle traditsioonilisega hommikurutiin, et kas sul on endal kindel mingi tegevuse, et esimese 60 minuut, 90 minuut, mida sa ka aigavad, kui teed välja arvalt jätamine ja need WC-s käimised ja need välja vaatame.
Ja, et ma just mõtlesin selle peale, mõtlesin, et mul nagu midagi nukkast, et ma olen seda imeline omik ja neid raamatuid logiki lugendakse, aga mul ei ole nukkast mingit eeskujuliku rutiini, aga mul on nukka, üks minu oluline aspekt on see, et ma oleks saanud 8 tundi magada. Mis tähendab seda, et kui ma lähen kell 1 öösel magama, siis ma jätkan jätka enne 9. Ja kui ma lähen kell 2 öösel magama, siis ma jätkan enne 10. Ja vahest ma lähen kell 3 magama ja jätkan enne 11.
Aga kas sa saad magada nii? See on, ma rohagi segajatakse, aga kas... Noh, mul on enda see, et näiteks, et kui mina lähen kell 2 magama öösel, mm-hmm. siis ma jätkangi ikkagi kell 6 või kell 7 üles, sest mul uni läheb ära lihtsalt hommikul.
No mõni läheb, mul on 8 tundi nagu, et see programm on paigas nagu, et 8 tundi pean magama vahest natuke rohkem ka.
Aga reisides, kuidas?
Reisides on sama moodi eesmärk ikkagi. Et noh, see ma vaatan, et kui ma kuskil hotellis peatun, et ma saaks juua, oleks aega hommikusöögile minna, eks, et see on nagu teine oluline asja, et hommikul peaks sööma. Aga see on üks kriteerium. Teine asja on see, et ma tavaliselt, kui ma ärkan, siis ma üks esimese asja on kohvi. Et vahepeal oli kohvi vaba periood, aga nüüd mul on jälle... suutis Starbucks selle ära rikkuda selle kui mingis kohas ja kohvi on nagu sõltuvus aine, eks ju, et ma tean küll, et kui ma suudaksin nüüd 48 tundi või rohkem nagu kohvi vabalt olla, et siis mul väheneks see kohvi sõltuvus, eks ju, ja ma suudaks sellest uuesti vabaks saada, aga see on üks väheseid naudinguid, mida ma luban endale, et ma pole siin aastaid ei ole alkoholi tarbinud ja suitsetanud kunagi nooduses midagi on proovinud, aga ei ole suitsetanud ka. Aga et siis kohvi on juba sõltuvus aine, mida ma tõesti tarbin. Ja ma teen endale kohvi, ma teen endale hommikusöögi. Ma siin osalesin ühena esimestest, eks ju, Roland Toko tõi selle Ed Maadese siia Eestis, et Wildfiti programmis osalesin kunagi, millega ma, ja sellest me ei ole ka väga avalikult rääkinud, aga kui ma siin juba räägime, et selle programmiga ma sain 18 kilo kergemaks. Mm. Et see on veel oma ette nagu seiklus, et kuidas ma need kilod juurde üldse sain ja nii edasi. Sest kunagi ma kaalusin ideaalkaalus ja siis ma võtsin 20 kilo juurde ja siis ma võtsin need uuesti maha eks ja selle programmiga lõpuks. Aga seal on üks roheline smoothie retsept ja siis seda rohelist smoothit me siia maani, see on meie hommikusõgiks ja päeva jooksul ka läheb üks roheline smoothie veel, mis sisaldab siis... Noh, ta on juba, ütleme siis süsivesiku vaene, aga ikkagi okay, jaa, hästi erinevad kapsaliigid ja mis seal kõik on, et abikaasa mul teab seda retsepti täpselt, et mul endal peas ei ole.
Kas ma võin sult küsida ja pärast saati juurde panna?
See ei ole avalik, et see Eerik Maades tahab raha saada sellest, et selle okay. tuleb vist see tonn 200 välja käia, siis saab see reseti. et, võibolla rohkem ka, ma ei tea, võibolla nad täna on teinud seal mingi kuumakse põhiseid jalanmaksuvariante ka, et seda retsepti saada. Aga...
See on parem lingi, kus selle saab osta.
Jah, just, või et, või... et seda võib Rolandi kas küsida, et kus see link on, et tema, okay. tema ju tegelikult müüb edes seda Eestis. Et... See on nagu üks osa nagu sest hommikusöögist ja teine asi on tegelikult puuviljad seal alguses. Enne seda smoothit on meil puuviljad, et tukke hommikul suhkrulaks kätte saada. Et kui me oleme puuvilju normaalselt hommikul sõõnud, siis päeva jooksul sõike magusa isu eriti ei ole. Et kui ma tean, et kui ma jätan ära selle, siis päeva jooksul tekib mingisugune, et ma ei tea, tahaks šokolaadi, tahaks, ma ei tea, mingit kodi magusat saiakest, eks ja tahaks mingisugust asja saada, eks, aga hommikul see puuvilja nagu asi nagu vähendab seda. Et see on nagu see rutiin, siis ma tihti Ma olen tellinud on terve hulga uudiskirju ja mul meeldib kursis olla nagu, mis maailmas toimub. Ja ma arvan, et see kulutan liiga palju aega sellele või võiks vähem kulutada, aga siis võibolla üks esimene nüüd tund kaks nagu lähebki siis selle hommikust nüüd kohvi, see puuviljad, smoothi ja siis uudistega kooskõla viimine. Võibolla vaatan mailid ka üle, kas kui on mingid maile tulnud. Ja siis võibolla vastan midagi ära, võibolla ei vasta ka, et see sõltub kuidas on vast. Rohkem nüüd tarbimise aeg on see.
No ongi, enda käima lükkamise, nagu ma saan aru, et see on
niisugune asja. Siis ma ootan, mis mul on vaja see päev teha ja lähen tegema neid asju.
Ja nüüd me teame, et see aasta sa võtad väga rahulikult ja puhkud võimalik palju.
Jah, et see aasta ma ei, siis ei lähe ka kuhugi, et siis... Siis ma tegelen millegi
iseendaga,
kas siis raamatu lugemisega või praegu siin jaana, siis ma pean oma kontori korrastama kokku pakkima, et ma saaks selle nüüd üle anda ostjale, et noh, mingi muid nüüd tegevusi on olnud.
Jah, et ma arvan, et ma sinuga seda mentoriti küsimust ei hakka nagu...
Jah, et me sellest nagu põhiosa podcastist nagu oli, et ma aadasin sellest nagu kinni, et ja see tuli nagu... selles suhtes hästi, et tõesti ma sain aru, enda jaoks oli see hea tagasivaade, et ma olen hästi pidevalt olnud mentorid, et keda siin veel on olnud. Mõtlesin, kas ma kedagi olulist unustasin nagu mainimata jätta, et pärast kuulevad see saadet ja siis ütlevad, et siis ma vaatan, et ma siin nimekirja tegin, et Fedalus Akjas on veel üks inimene olnud, kes aitas mulle ettevõtte protsessid käima saada kunagi. Et kui me palgatöötajad võtsime, et siis... Enne seda me tegime nagu ettevõtte süsteemid ja protsessid panime kirja. Ta on üks metoodika, mida nimetab brown paperiks. Et seda kindlasti soovitakse kasutada, et on hästi lihtne metoodika.
Paneme lingi ka sest nagu...
Jah, siit peab tema üles otsima selle metoodikaga, et see on ehituspaberi rull võetakse ja siis sinna peale ehitatakse see asi üles, et seal on kindlasti vaja seda mentorit või juhendajat, kes sulle aitab seda meeskonna ülesendena üles ehitada.
Ega me paneme nime ja siis inimesed saavad ise nagu otsida
seda edasi, et Ja mentorite koha pealt veel, mis ma mõtlesin endal kirjapanin, et raamatute kaudu on olnud ka veel, et Stephen Covey, et väga efektiivse inimese seitsearimust on hästi palju mõjutas mind teismelisena veel. Sellest me ka ei rääkinud, aga see aitas mind läbi mõelda nagu väärtushinnangud ja missiooni ja rollid enda elus, et väga pikalt on kasutanud. Mul siin ka paperi peal veel märkmik kasas, et selle sama... Franklin Covey süsteemi olen kasutanud enda aja planeerimiseks ja üldse aru saamiseks, et mis mul elus parasjagu tähtis on.
No ma väga loodan, et nad kuulavad ja nad tunnevad head meelt, et sa mainin kõik, et see on väga uhke.
Ja just, et me jäeti, et kedagi olulist välja jääks, et nüüd olen, et ma olen kõik olulised nimet teile nagu edasi öelnud, et tõesti, et kui te tahate mõne minu mentoriks kasu saada, siis otsige nad üles.
Et no vaata, no põhisõnum on mis ma nagu just sellest nagu välja võtangi ongi siis see, et no sa oledki ennast ombris kogu aeg ennast targemat ja ennast nagu mentoritega, noh kas sa mentorit õpetajad kus iganes keegi neid tahab nimetada onju, aga nad ongi sul nagu olnud elus ja teatud mingi etapini ja ma arvan, see on jumal okei, et ongi, mõni mentor on 3 kuud, mõni on aasta, mõni on 2 aastat, mõni on 20 aastat, et nii kaua kui sul on midagi tahalt õppida mis sinu jaoks on oluline ja nii kaugud roob sulle väärtust vaata.
Just. Ja kindlasti, antimentoreid on ka, eks, et võibolla siin mõned inimesed, kellega on koostööd tehtud või ja kes on nagu alt vedanud lõpuks, eks, et siis nad on midagi õpetanud mulle. Siis, ma ei tea, paremini tausta uuringud tegema näiteks inimeste kohta ja lepinguid tegema inimestega, et täna mul on kõigi koostööpartneritega on ikkagi konkreetsed lepingud olemas, et me suuliste kokkulepete baasil enam ei tööta
aga...
inimestega. Et, aga noh, see võttis nagu tegelikult, ma olen 10 aastat aega enne, kui ma hakkasin tegema neid lepingud, et ma pidin ikka paar korda saama vastu näppe korralikult.
Õpperaha läheb ikka vaata, et noh, see ongi nagu, et kas me võtame nüüd ebaõnnestumistena või võtame nüüd õppetundidena?
Jah, me püüan võtta kõiki või mitte ebaõnnestumistena, õppetundidena ikka, et kuigi mõni on nii emotsionaalselt raske olnud, et on nagu läinud päris pikka aega, et üle elada, aga õppetundidena.
Jah, et lähme järgmise selle küsimuse, et see nii-öelda plakati küsimus, et kui sul oleks üks plakat, et panna Vabaduse väljakule või mida inimesed näeks, et mis see sõnum oleks seal kirjas?
Seda ma ei mõelnud läbi, vaata kõike ma ette valmistasin, aga see küsimus läks meelest ära.
aga mis üllatus?
Mis me võiks plakatile panna? Kas mõne küsimuse panna sinna, mis innustaks midagi tegutsema? Et ma tegelikult meeldib see küsimus, mis selle, mida nagu kiirde autorilt käib, kas sinust võiks saada järgmine miljonärist ettevõtja. Ja tegelikult igaühest võib saada, kui ta, sest need on õpitavad asjad, ettevõtlus on kõik õpitud. Et igaühest võib saada, aga et mingi nagu inspireeriv küsimus võiks olla sellel plakatil, mis siis sunnib nagu inimest mõtlema. Ja kindlasti mõned ütlevad kohe ära, et ei, minust midagi ei saa. Meil on isegi maile tundud selle teema, et ei, mina ei ole võimene millekski. Aga äkki inspireerib kõige.
Ma arvan kindlasti, et paneb mõtlema omata, et miks mitte ei.
Just.
Et väga hea. Ja siis järgmine, et mis oleks see üks tegevus või mõte, mis sa tahad, et inimesed kindlasti siit nagu kaasutaksid või siis väike kodutöö või midagi siukest, et äkki on.
Kodutööna võiks... Need kaks linki, mis me siia põhkest jälle saame panna või ja võibolla on isegi rohkem neid tulebeks, aga üks on see miljonäri kiirde raamatu esimesed peatükid, selle lingi ma kunagi selle distantsin ka, et selle lingi saab panna, et kus neid tasuta saab allu laadida ja tutvuda, et äkki see on midagi sinu jaoks, kui sind ettevõtus huvitab. Ja teine kodutöö võiks olla seda kinnisvara teemal vaadata need kolm tasuta videot ära. Et sealt on tõesti niukest väärtuslikku informatsiooni ja kui sa isegi ei taha rohkem midagi edasi teha, eks on täiesti okei. Et küll videode vaatamiseks ja see tasuta PDF-i saamiseks ma küsin inimestele maili aadressi, aga iga kirja lõpus on võimalus öelda, et aitab küll Peeter, et rohkem kirja mulle saada, et siis siin tegelikult ka ei saada. Et siis saab nagu väljuda ka sellest kirjade ahelast. Et see, need oleks niuksed kodutööd ja üks võibolla deviis ka veel, mis on Blair Singerilt kunagi võtsin, on see, et kui sa kahtled nagu mingis osas, et kahtled kas siin teha mingid asja või mitte, et siis kui kahtled, siis tegutse. Ja üks teiendus veel sellel on see, et kui väga vaja, siis pärast vabanda. Et kui midagi läks ikkagi väga puusse, siis vabanda ja enamasti sellest piisab, et ära teiskorda teesis. Et kui kahtled, siis tegutse ja kui midagi väga valasti läks, siis vabanda. Et seda ma olen oma meeskonnale ka õpetanud kõigile, et ei pea alati ootama minu vastust nagu ära igasugu küsimustele, et kui kahtlete, siis tehke ära ja kui metsa läks, siis lihtsalt olge võimelised vabandama pärast.
Ja meil on startup maailmas ütlus, et kergem on paluda vabandus kui luba.
Just, et tihti võiks olla küll nii.
Et selle võttes ongi, kui sa juba ära oled teinud, siis on palju lihtsam nagu öelda, et kuule, tõesti kahju nii läks, aga õppetulid on siuksed.
Ja, et kui see midagi keegi autori õiguseid rikkud, eks ju näiteks, otseselt vargusega tegeled, et siis see vabandamine ei aita, siis tuleb rahakoti ka kergendada, aga siis tulebki see trahv ära maksta ja siis saab ikka edasi liikuda.
Mängi, need on enne lõppetunnid. Aga super, aga ma arvan, sa vastasid selle viimasega, aga kuidas abistada ja kuidas mida teha, et väga hästi ära, et võtsid nagu kõik kokku. Aga suured tänud su vaja eest ja selle põnevate mõtete eest.
Aitäh kutsumast, et kohtume teie kord jälle.
No, aga kindlasti. Nii, see oli siis lugu, kus oli tarkust rohkem jälle kui rublast, nagu öeldakse, et äärmiselt mõnus oli Peetriga seda aega veeta ja neid teadmise endalegi nagu talletada, et seal tuli nii paljugi nagu huvitavat. Ja Peetriga kindlasti tulevad igasugused koostööd, et ma lihtsalt ei ole jõudnud, aga Peetril andis nagu hästi lahkelt ka oma neid koolitusi ja asju meile, et me ehitame seda veebilehte natukene, et Peetri oma tooted siin üles panna, et kindlasti vaadake, ma annan ka teada, rohkem Facebooki laans oli, aga siin saadete ees, et Peetril on päris palju kogemusi ja informatsiooni, mida jagada. Ja üks juge soovitusele kõigile, mis ma nagu teha soovitan, et teadlikumalt toimetada, et ma olen tähele pandud, et inimesed ei tee väga palju komplimente üks teisele. Ja kui tehakse natuke tehakse siiralt, aga samas jälle just nendele, kes on just neid aidanud ja see on nagu väga tore, aga tegelikult just ma väga soovitan inimestele hakata nagu teadlikumalt neid asju tegema, et teha ka komplimenti inimestele, kes nagu ei ole su sõbrad, perekonnad, kes iganes, kellega sa ei ole viimasel ajal nagu väga palju suhelnud või teinud või mis iganes, et neile ka öelda ja öelda nagu lühidalt, kule, et ei tähe, et sa oled olemas ja et ma väga imetlen sind sellise oskuste eest, et sa oled olemas ja siis kui ma ei oskagi arvata, et oleks või keegi kaita või niimoodi ja neid teadlikult teha ja näiteks üks või kaks päevas ja miks neid teha ongi see, et ise enda päeva paremaks teha, aga veel parem on kellegi teise päeva ootamatult paremaks teha, et lihtsalt, et ootamatult ja teadlikult seda teha ja sellist nagu mindseti nagu hakatagi ise endal harjutama, et rohkem positiivsust näha, rohkem mõnusamalt näha ja olla inimestele ise ka nagu olemas ja ma tõesti nagu arvan, et see teeb nii teie päeva nagu mõnusamaks, aga mõelge, kui teile on keegi öelnud ootamatult mingisuguse huvitava komplimendi või ongi öelnud, et ma väga austan seda, et see võib mulle väga hea meel, et sul on selline oskus ja sa teed sükkast asja mulle, et selle inimese päev läheb palju paremaks ja palju mõnusamaks ja teil võtab see aega ainult mingi minuti või kaks, aga teine inimene, kas tal on pool päeva või terve päeva või midagi sükkast, tal on kohe nagu süda soojan, aga lihtsalt see peab olema siiras, see peab olema hea ja hästi kerge on võtta omaks, et me ei pane need asju tähele, mis inimestel on ja me ei oskagi märgata neid pisikis asju, et selline mõte, et proovige ja vaadake, et olge lihtsalt tänulikumad inimestele, kes teile olemas on, kas siis töökaaslased, mis põnevad ja teeme nende elu ka natuke ilusamaks ja paremaks, et kui me muudame ennast, me muudame ümbruskonda, et siukene väike nagu mõtted ära teile, aga kõik tagasided, kõik mõtted, ma väga ootan, indrek@hakkametegutsema.ee, kui teil on soovitusi, kui teil on mõtteid, kui teil on koostööd, kui te tahate mis iganes nagu arutada, kirjutage, räägime, et ma vastan, teinekord võib vastused tagasi pikamaks minna, aga ma kindlasti vastan ja suhtlen, et tore on saada neid. Ja aitäh kõigile, järgmine nädal uue looga ja olge positiivsed rõõmsad ja aidake üksteist. Järgmise korrani.